dan Muscat u għaladu d-dikjarat tal-Papa. Liem Gawċi u Manuel Buttigieġ, jil-għawli s-semija, ta' Kempus FM, għal-episodju jħor ta' taħdita ta' Klio. Liem bdejna b-frazi għawija ħafna, Muscat ladu tal-Papa, sentenza li.
2015?
Sentenza li t-dwi mal-milja ta' s-sekli. U il-raġuni li bdejna bija li xelluma b-pjaċir għanna maħna l-ħabib taħna. Professor Franz Ciappara, storiku tal-istoria soċjali, kulturali u politika ta' Malta, partikolarment ta' seklu 18, u għaw kol membru tal-istitut tal-istudji barokki fl-Università ta' Malta. Aħna tnejn konna studenti ta' Franz, we owe him a lot, anki fil-formazzjoni tagħna.
Indeed.
U jien anki kelli l-pjaċir nkun kollega ta' Franz il-Junior College għal numru ta' snin fejn complete anki nitgħallem minn għandu. Franz. Franz, grazzi ħafna tal-li qiegħed magħna.
Grazzi lilkom.
U ħa nitkellmu appuntu fuq il-karattru ta' Jean Nicolò Muscat. Li inti għandek fil-fatt ktieb sħiħ fuqu li ħareġ fl-2018, però anke kont ktibt fuqu f'okkażjonijiet oħra. Jiena forsi nibda billi naqra silta żgħira mill-ktieb tiegħek li naħseb tgħinha nidħlu fl-atmosfera. Mela, Muscat's political career spanning the period 1785-1794 was a signal event in Maltese history. The breadth of his idea, the boldness of its claims and the fecundity of its influence must attract the attention and the unstinted admiration of all those who interest themselves in the development of the human spirit. But though he decided Malta's political course for almost a decade, on which he set his stamp, this prophet without honor in his own country has hitherto inspired no enthusiasm in his countrymen. His voice was by far the greatest voice that Malta heard at the time, but he has been relegated to oblivion, largely ignored by Maltese historiography. B'saħħet ħafna, Franz, għandek ħafna elementi hawnhekk għaddejjin.
Iva.
Tħoss naħseb nibdew naqxej l-ewwel tina kwadru tiegħu dal-bniedem.
Iva, dan Muscat twelet il-Belt, Triq Sant Ursula, familja f'qira, fil-fatt li kienet tieħu ħsiebu t-sija, it-rebba ma t-sija, kienet hi li ħarsitlu wkoll il-tagħlim tiegħu biex isir avukat, sar avukat, kien avukat famuż, kien jiddefendi anka lill-kadiru tal-katedral, kellhom kawża masqallija, kien poeta wkoll, kien kittieb, insomma kien x'ismu dan hu jikkwota lill-awturi klassiċi at his fingertips u anka l-Santi Padri u mhux hemm fejn ngħidu wkoll lill-natural law philosophers pal Pufendorf, kien raġel ġifieri dan tal-Illuminiżmu ġifieri ta' żminu.
Tqisu li kien influenzat mill-Illuminiżmu.
Oh, ħafna. Kien f'kuntatt pereżempju ma' Kaunitz. Kaunitz kien il-kanċellier ta' Marija Teresa. Il-kanċellier ta' Giuseppi it-Tieni, immaġina dan, dan kien f'kuntatt miegħu, fil-fatt kien Kaunitz illi kien jgħidlu iċċediex, l-aħħar ħajkollhom iċedu l-opponents tiegħek mhix inti iċċediex. Dan kien bniedem kien f'kuntatt ma' dawn l-Illuministi, kien jaqra tara fit-testament tiegħu ħalla wkoll in-numru ta' kotba. Mijiet ta' kotba li kellu hekk, jiġifieri dan kien jaqra an avid reader kien, u fil-ktieb tiegħu għandu ktieb vera sabiħ dan. Apologija a favore dell-inklita nazzjoni Maltese. Il-Malta seħe la nazzjoni ġa, ferm qabel Vassalli, Malta i nazzjon din. U dan l-bniede, ma' dan l-avukat, dan l-idejat ħalli ġo wara. Għax kienem differenza kbira bejn meta kien avukat sempliċi. U meta mbagħad Rowan għamlu avukat ġenerali, imekkem. Jinnaf bħal meta per eżempju issir rivelazzjoni bħal meta San Paolo waqa' minn fuq iż-żiem u sar bniedem ġdid. Dan ukoll sar bniedem ġdid, jew inkella bħal Renan. Sar bniedem ġdid. Tiġri xi ħaġa f'ħajtek dan, li inti tagħmlek bniedem differenti. fil-li qabel kien jisu mal-Knisja, mhix jisu kien mal-Knisja dan, jiddefendi l-Knisja, kif qatt ilkom hawn kien anke jiddefendi l-Katedral, fil-kawżi li kollu, jikteb sunetti favur il-Vigaru Ġenerali, jew inkella favur ukoll xi patri li kien ħabib tiegħu, tifhem, fil-daqqa dan isir. Isu l-għadu prinċipali, dak li semma Manuel, l-għadu tal-Papa, dak li kien sejjaħlu, il-Kardinal Segretarju tal-Istat tal-Papa jekk sejjaħlu. Jekk sejjaħlu, l-għadu prinċipali tal-Papa, għall-affarijiet li kien qed jagħmel quddiem se niddiskutu x'kienu dan. U kien dan il-bniedem jiġifieri li twilet familja f'qira, ħaġa interessanti, ma l-ewwel li ma bedej juru li hu kien ribel dan. Dak iż-żmien kien hemm l-idea illi l-ewwel jiżewġu x-xabbiet. U mbagħad jiżewweġ il-ġuvni għax il-ġuvni kien qed jaħdem u allura tihom id-dota lil-ħut u bniet, tifhem? Dan x'għamel nagħmel maqlub dan. Dan qabad iżewweġ qabel ħutu. Tant illi l-belt meta żewġ, il-belt kulħadd jgħidilna Inaċio Saverio Mifsud, id-dijarista jgħidilna kien hemm ma' kbira l-belt. L-avukat, l-avukat Nikol Muscat. Iż-żewġ waħda armla bit-tfal. Ħutu l-bniet għadhom ma żewġux. Tant illi t-sija tiegħu li kienet rabbitu ħaċetlu l-iskola, ħin kien ħaddita bikbira ħafna, ġifieri dan kien hemm xi ħaġa ġoruħu li kien ribel dan, eh?
Kemm kellu meta żewġ? Għanna idea
ġdata.
Li rrid tinsaqsik, kellu relazzjoni ma' Ignazio Saverio Mifsud nafu fuq qadi, li għadha kif semmejt jew le?
Li kien hemm relazzjoni ma' nafux imma li semmiet żgur. Għax fi żminu.
Ara kemm kien popolari ġifieri he's already the talk of the town.
Ivi, ma kien jikteb dan. Dan kien jikteb, ġifieri kien anke poeżiji. U xismu dan għaw Inaċio Saverio Mifsud kien avukat bħalu u koll.
Użgur, użgur.
Nitkellmu fuq moment fej għandek ħafna karattri interessanti u il-Muscat, il-Dessoldani.
Kizmin eccezzjonali dak.
Il-Bassalli.
Il-Bassalli Dessoldani, Spelagio, Testa Ferrata, ċantar, dak iżmin. Kien hemm ferment kbir Malta, dak iżmin.
Kemm għandek sens li daw kienu jafu l-xulxin, jafu b'xulxin, jintaqgħu. Hemm mod kif.
Iva, dawk it-tlieta, it-tliet x'isimhom, Dessoldanis. De Soldanis li kien Assis. Inaċio Saverio Mifsud li kien Assis u Pelagio li kien Kapuċin, dawn kien jiltaqgħu bejnietom. Ir-relazzjoni ta' dawn imma mal-oħrajn ma' Muscat. Kif jista' jkun imma Muscat ma kienx jaf il-Vassalli? U Vassalli ma kienx jaf il-Muscat, kif jista' jkun dan? Tifhem? Jew l-oħrajn imma sissa.
Evidenza. Għadment
evidenza, minn dokumenti għadissa. Imma l-oħrajn jiva l-oħrajn kienu jiltaqgħu marru għaw li xandi Soldanis jiddiskutu l-komplement.
Għandek ambjent interessanti.
Ħafna 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 interessanti.
Kemm nixtieq inkun dubbina waqt dik l-ikla għandi Soldani.
Għawdex.
Għawdex, eżatt, il-Gran Castello.
Franz, inti kif intqajt miegħu il-Muscat u għaliex qabadlek daqshekk l-attenzjoni tiegħek?
Dan il-Muscat jiena ma kontx nafu, imma inti u taqra l-korrispondenza tal-Inkwiżizzjoni, imma hekk jidħol. Kien l-Inkwiżitur illi ġalni insir konxu tiegħu dan, għax kulħadd dan tinsiex illi l-Inkwiżitur kien il-rappreżentant tal-Papa. U dan kien qed jiġieled kontra l-Papa dan Muscat, ara kull ħaġa li għamel jiktiba.
Qed jirrapporta fuq.
Jiktiba jirrapporta fuq. Imma mbagħad tkompli tfittex pereżempju fl-arkivu tal-Katedral hemm ukoll kull ittra nobiz għamel nawsal ħajt. Kontri ġifieri, kontri. Meta mort Napli mbagħad sabt ħafna affarijiet interessanti wkoll. Il-quddiem naraw kif mar Napli ġifieri. Hemmhekk hemm storja insomma, għax kif ħanaraw il-quddiem dan suppost kien eżiljat. Rowan eżiljah. Edivem, ma kien eżiljah xejn mar Napli, bruxxmata dokumenti miegħu biex jgħid lil-ġismu lil-Lekten, il-Foreign Minister, jgħidlu wara x'qed isir Malta tara x'ħat tagħmel ta'. Għax għallu Hannibal, diġajet fil-porta, għara xħat għamil, eh? Għetimem, kien dan, kien.
Għet jikkota l-klassiċi u koll, barlo.
U l-klassiċi kien jafu fuq su maħnan. Da kien jikkotom, fil-ktib fjaw, me, da kien jikkotom. U miex il-klassiċi biss, u l-Dante, l-Petrarca, l-Machiavelli, l-ċismu għaw, l-Russo, bat l-18th century. Da kolla kien jafu mu, il-Gravina kien uħobbu is, eh? għaw minna pli filosofu iħor, natural law filosof, u l-Pufendorf, l-Pufendorf kien jafu fuq Poluzzu Majhe, u l-ħin kolli jikkutaħ.
Mela, u għacċar li daru għakarattru li għed kollu xiejt mal-Knisja, u għandu pozizjoni uffiċjali mal-Gvern u l-Uditore, u xek
Issa, dan kellu żewġ funzjonijiet.
Tispjega dan.
L-ewwel l-aħħar kien Uditore, mhix Awditore ta', Uditore, Uditore għax jisma'. Għax nhar ta' ħamis. Il-Gran Mastru kien ikollu udjenza man-nies. Il-petizzjonijiet. Konti tmur il-belt inti u tagħmel petizzjoni lill-Gran Mastru. Imma ħdejh kien ikollhom l-Udituri li jinsimgħu ħalli tuħ parir. Issa dawn l-Udituri kienu nies b'saħħithom ħafna ta'.
Għax kellhom il-widna tal-Gran Mastru.
Mhix hekk biss, imma pereżempju ngħidu aħna kien jieħu parir minn għandhom il-Gran Mastru anke pereżempju tinqata' sentenza ta' mewt. Sentenza ta' mewt tiġi segwita jew le, xi jgħidu l-Udituri, eh? Kellhom saħħa tremenda dawn, eh?
Dawn Maltin.
U l-Udituri dejjem Maltin kienu jkunu. Għax, by the way, il-ġustizja kien f'idejn il-Maltin. Jekk kien hawn dipartiment f'idejn il-Maltin kien dan. Il-ġustizja kien f'idejn il-Maltin. U Muscat kien at the top.
Bad barra auditor kien ukoll.
Issa u bad. Kien ukoll avukat ġenerali u kien imma avukat dejjem sewwa imma mbagħad fil-1785 fil-ħa avukat ġenerali dan l-ewwel wieħed. Ara s-saħħa ġifieri kellu dan fuq kulħadd.
Ġifieri u kellu f'idejh qisu. It-tmexxija ta' Malta. Tisem il-Gran Mastru.
Ejwi, ma fil-ġustizzja kien f'idejh il-ġustizzja.
Ġifieri il-ġustizzja it-Tribunali tal-Ordni jew il-Kastellanija x'qed ngħidu.
Tajjeb għamil din l-istoqsija mela.
Kellek Malta tajbin.
Malta kellha tliet gvernijiet. Kellha wieħed uffiċjali, il-Gran Mastru. U mbagħad kellha l-Inkwiżitur b'saħħtu immens, għal dan jippreżenta lill-Papa, u kellha wkoll l-isqof. U dawn kellhom il-qrati tagħhom. Kellhom il-qrati tagħhom. Mela, jekk inti patentat tal-Inkwiżizzjoni, anke jekk inti s-suq id-dajsa biex tieħu l-Inkwiżitur mill-Birgu għall-Belt, inti għandek il-patenta. Għandek jiġifieri xturi illi inti mhux bniedem tal-Gran Mastru, inti bniedem tal-Inkwiżitur. Ara min imissek. Jekk inti bidwi tal-xisima għandek biċċart tal-Knisja, inti ukoll. Ma tistax taqa taħt il-ġurisdizzjoni tal-gvern?
Kif kien Missir Vassalli għadin jew qed ngħid iżball?
Missir Vassalli kellu l-art tal-Inkwiżitur, għalhekk kien mar il-ħabs tal-Inkwiżitur. Issa tiġi l-problema għall-Muscat għaw Malta min qed imexxija lill-Malta. Pereżempju Pinto kien jgħid u qed imexxi lin-nies il-komuni biss. Għax in-nobli kollha kważi, in-nobli kważi kollha kien ikunu patentati tal-Inkwiżitur. In-nobli, id-dibem, jew inkella tal-insurance u nies tal-finanzi taħt l-Inkwiżitur. Ħalli jmel għala xi ħaġa, op, mhix taħt il-gvern, taħt l-Inkwiżitur.
Konvenjenti ħafna.
Il-problema ta' Vassalli ta'.
Bżonn ġew nagħmluha.
Il-problema ta' Muscat kien id-din. Min qed imexxija lill-Malta? Imexxija lill-Malta is-Sultan, il-Gran Mastru. Mela jekk inti bidwi. U tajt lura fil-qbiela, mhux ħadd idher quddiem fil-qorti tal-isqof, għalkemm l-artija tal-isqof, għax l-isqof m'għandux x'jaqsam mal-qbiela, l-isqof għandu x'jaqsam mas-sakramenti, għandu x'jaqsam mal-morali, ma dawn, tifhem, ma dak m'għandux x'jaqsam. Tant illi hemm każ, jiġifieri, kien hemm bidwi illi kien ilu 7 snin ma jħallas qbiela. Allura jtiet l-qorti tal-isqof. Il-bidwi b'xi mod jew ieħor għallu xi ħadd jew insomma, marant Muscat. Muscat marant l-isqof Labini. Allu wara xi qed ngħidlek, eh? Allu dak ma jistax jaqa taħt il-ġurisdizzjoni tiegħek, għax fuq qbiela inti ma tifhimx. All right. Ma allura, Muscat, Labini batlu seftur. Allu l-isqof għallek lil dak il-bidwi ħajtih 7 snin ċans. Biex ħallas, 7 snin ħajti ħohra ċans. Muscat reġabat lill-dutur tiegħu, għallu murajt lill-Labini. Minn dak li għatlu, ma fehm xejn. Ma fehm xejn minn dak li għatlu, minn jakli. U dan tan kienet serja din. L-ewwel ħaġa li għamel meta laħa Avukat Ġenerali 1785, ħareġ liġi dan Muscat, għalix saħħa kellu dan ta' jifieri sa. Il-vidit. Kull dokument li jiġi minn qrati da barra minn Malta, anka tal-Papa, irrid naraħ u niffirmaħ nagħmlu vidit fuq. Irrid naraħ. Inkella ma jistax jiġi jesegwidak. Tant li l-Ingwiżitur galla ra tiskott tibgħat jgħid lill-Papa għallu hemm nekkaw ħafna kawsi ta' għallu. Jew ma bdewx, jew inkellaqas komplew.
Għax hemm waħlin minn
Muscat. Għax huwa ħlin dawn.
Minn Muscat.
Minn Muscat. Edive, il-vidit kienet tal-ħaġa, kienet qalat kon storbju kbir.
Kemm kien involut fil-kodiċe derwan u fit-tibdil tal-liġi? Kien involut għandna idea jew le?
Dan Muscat. U dak suppost biex hu għamlu, għax għamlu gatt ma fi żmien u ġifieri ħadu parir tiegħu wkoll. U dak tinsiex illi kien imħabba illi l-ordin li tagħmel kodiġi ġdid u kien ġi Rogadeo.
Eżatt, għalhekk għalhekk se.
Rogadeo. Issa Rogadeo? Rogadeo, ma l-ewwel induna x'isumhom il-qra bil-vizzi li kellhom il-qrati tagħna. Per eżempju, l-iktar waħda kienet illi l-Grammastru kien jindaħal. Mellekin għata s-sentenza, l-Grammastru jista' jidħol jibiddela jgħid mhix tajba. Fal-meda per eżempju Pinto, u jgħid minn ħalzebux kien saraq kurċifiss mill-Knisja. Edeme? Pinto rijiet li dan jingħata tal-mewt. Kien jindaħal, il-Grammastru kien jindaħal fil-sentenzi. Il-Grammastru ġifieri dan, il-Duturju u bħal-Muscat ġifieri, fint, jindaħlu hemmhekk. Rogadeo sab ħafna affarijiet, per eżempju sab ukoll li sentenza id-numma tinqata fis-sens li tinqata, tappella, tinqata, tappella, tinqata, tappella. Sakemm sa fl-aħħar xi ħadd iċedi. Xi ħadd iċedi. E tifhem miex jagħmel dan. Kien ukoll favur pereżempju illi l-pjena tal-kapitali tkompli, it-tortura tkompli dan. Insomma nħalaq ħalaq ħafna inkonvenjenti Malta dan. Dawru għalih, Muscat l-ewwel wieħed, u qaxtuħ il-barra. Għalhekk imbagħad kien qatt li għamel il-kodiċi mhux Rogadeo. Imma il-fatt kien dan interessanti din Rogadeo, għaliex Muscat ħareġ dak il-ktieb famuż. Apologija favore dell-Inkletana. U jgħid li kien permess ta' dak il-ktieb li deher fajnejn il-Grammastru tajjeb ħafna. Kien għalhekk li l-Grammastru Rwan se jaħlu, għax dan il-ktieb jagħti importanza kbira lill-sultan, il-sultan u kollox, huwa l-viċi ta' Kristu fil-fatt, huwa l-viċi ta' Kristu.
Issan ngħidu enlightened despotism qed jibqa'.
Enlightened despotism, dak huwa dan huwa, dan huwa enlightened despotism dan. Tgħu enlightened eh ġifieri, imma
huwa jirrowwaħ lill-Grammastru.
U ferm, u ferm. Għalhekk jiena ngħid li kien permessa dan il-ktieb illi ġie msejjaħ biex isir Avukat Ġenerali. Il-fattu dan illi dan il-ktieb barra ġifieri affarijiet tal-liġi hemm issib kemm Muscat kien uħobba lil Malta. Għax Muscat kien uħobt kien nazzjonalist kbir. Kien per eżempju jgħid li Malta vera hija l-aħħar tal-Ewropa, imma mhux l-Afrika ta'. Mhux l-Afrika kif sejħilha Rogadeo? Rogadeo sejħ il-Malta l-Afrika. Tant li għal Malta l-Mumanist tant huma slavaġ, illi permess tat-tortura biss tista' ssib tarfhom. Xi slava jstaba, x'hemmhekk avukati għandna. Matematiċi għalli għandna. Għandna università, għandna sptar magħruf mal-Ewropa kollha, hawnhekk tara l-Ewropa, tara l-Italjani, sqallin, Spanjoli, Portugiżi, anke l-Ingliżi jafu bina, taf x'għandu l-Ingliżi fuqna, l-allat tal-baħar, tant aħna kapaċi għall-baħar. Aħna nies magħrufin. Artisti li għanna librerijji, għanna librerijji f'kull kunvent, librerijji zbieħ, blaqba kodba li għaw fl-Europa, għedin immek dawn. Dan kien, xismu dan, dan kien Muscat. U bat minna ħal-ohra, kellu l-ohra li għidin najdu, illi rritin Malta, tiġi gvern Malta mill-Malta, mill-Maltin. Mela, jekk inti patentat u titlef kawza, jekk inti taqa taħt il-ġurisdizzjoni tal-isqof u titlu f'kawża, tista' tappella lir-Ruma. Muscat qal le, x'tappella lir-Rumu. Tappella, mela, tista kawza toħroċ minn pajizek. Ma tistax toħroċ minn pajizek kawza.
Ma tistax tappella
Ma tistax tappella barra minn Malta. Ma tistax tappella. Aw, Malta trit inti, ma tistax. Ma jkun kien hemm xi avukat jagħmilha tal-ħelu, op, se jaħlu, nażil jak. Nażil jak.
Għalhekk huwa enlightened despot.
Oh, despot, anke meta miet.
Kemm kien sabiħ da żmien, aħjar nerġgħu marru hekk.
Ma kontx ma sibx illi qatt għedet lill-isqof illi jeżiljaħ, ma sibx. Imma dokument fil-katedral wara li miet imma. Għala nqas ħilsna minnu, dan kien jgħidet lill-isqof li ħajeżiljaħ. Li ħajeżiljaħ. Fimt? U fil-fatt kien jgħid pereżempju l-isqof irid ikollu biss il-mitra u l-bar. Dak biss irid ikollu. Għax this is not the century of the church. This is not the century of the church. Tifhem? Allura il-Repubblika differenti mill-Knisja, aħna differenti. Anka żwieġ, darba kien hija sodarjali, jitkellem ma' n-nies u xi ħadd semgħu jgħid li żwieġ u ċivili u r-rapport aħli l-Ingwiżitur. Din kienet idea ġifier mill-Ewropa ħadha din hemm x'għandux tkun ħadha minn hawn. Anka Giuseppe Tieni kien qed jgħid li żwieġ huwa żwieġ ċivili dan, reliġjuż, tifhem dan kellu din li kollha kien qed joħodhom mu dan, eh?
Inkredibbli xi bad taħseb. Dam sa' 1975 biex daħli żwieġ ċivili Malta, effettivament. Il-vizjoni tiegħek.
Għalhekk huwa bniedem
viżjonarju.
Fl-introduzzjoni tal-programm meta kwotajna dak il-paragrafu mill-ktieb ta' Professur Franz Ciappara, hija ċara li dak inminsi, daw l-idejata, għalina jekk qed tgħidhom mingħajr kuntest storiku tgħid, u hija dan meta nkitbu 20 sen ilu, 40 sen ilu. Dan huwa u naħseb dan huwa s-sabiħ tal-istorja meta niddew nitkellmu li qed nerġgħu niskopru din l-identità, din hija ngħidu dit-triq għan-nazzjonaliżmu Malti li ma bdiċ 50 sen ilu, laqas bdiet ma fassalli kif għedna fil-bidu. Dan beda fis-seklu 18 fejn ma kienx is-seklu tal-Knisja. Kif għadna kif għedna u ejja nejdu dawn il-Maltin bħalna kienu in kuntatt ma daw l-affarijiet il-ġodda li ħerġin, danu s-sabiħ kollu li isma maħniex l-Afrika kif qed jgħid Muscat, aħna qegħdin
hemmhekk
mal-qalb tħabbat tal-Ewropa.
U biex tara kemm hu kbir dan Muscat, pereżempju tqablu ma' Ignazio Savarin Mifsud, kemm hu famuż. Ignazio Savarin Mifsud. Imma dak trid tara pereżempju d-djarju tiegħu meta mar l-Italja. Imma ma jsemmix hemm fuq l-Illuminiżmu, kien hemm l-Illuminiżmu, imma jgħid jiddiskrivi xi knisja.
Mhux hekk, jgħid il-qampina l-istess ħoss taż-żejtun għandu.
Imma tiġi dal-bniedem hawn, jiġi dal Marija, dan Muscat ġifier. Hawn l-Illuminiżmu Malta ta'. Hawn nafu x'għaddew l-Ewropa ta', aħna ta' nafu x'ha. Nafu xi qed jgħid kawnista. U kien dak iż-żmien kien by the way. Kien hemm ħafna bħalu, pereżempju Napli kien hemm Tanucci. Allura Muscat u Tanucci ta' Malta. Edevem, Dutijo kien f'Parma, Muscat u Dutijo ta' Malta. Edevem, u l-komplement, dam kienu dawn in-nies kbar ġifieri, illi kien qed isir hemmhekk, u l-iktar wieħed kien Pombal, mbagħad fil-Portugal, fil-Portugal, Pombal.
Franz, wasalna lej l-aħħar dezz.
Diġà?
Għaliex jintesta da' sekk taħseb Muscat għal-miljet ta' żmien. Hija reazzjoni tal-konservattivi biex ngħidlek li
kien jafu bih żgur. Kif qed ngħidlek kien hemm dak l-ittra pereżempju li ħlisna minnu issa, da minn ħajja ġej qajmu. Tinsiex illi wara l-Franċiżi ġew l-Ingliżi u l-Ingliżi kienu ferm ħbieb tal-Knisja. Edemem, dan baqa' minn si għal-għala.
Meta 1803 ġifieri mit kmieni u fil-perjodu Ingliża ġifieri ma'.
1803
mit.
Panza vekkja jsemmih jew xejn.
Panza vekkja jsemmih, żgur, u jsemmi dik il-liġi tal-vidit. Il-vieħda l-gali tal-vidit. Għaliex dan tinsiex issa, sa fl-aħħar tilef dan, għax imbagħad tilef dan bniedem, eh?
Pal-ewwel fuq kważi koll.
Kważi koll. Mhix mal-ewwel ta'. Għax l-ewwel neħħieħ, mbagħad raġagħmlu, mbagħad neħħieħ, raġagħmlu, u mbagħad iżiljaħ between inverted commas. Meta ġie lura, x'isimu dan Muscat, reġa' sar, avukat ġenerali awditur. Għalum ma mux għax irbaħt jena. L-importanti li ġilet li kelli l-ħila, li kelli l-gazz, li ġilet mal-knis, mal-papa. Anka kju kut lift ma ġarra ġejn. Għedime,
raġamlu.
Ija, issa raġaġi, raġamlu. Issa kienet il-rivoluzzjoni franċiża, bizmin il-rivoluzzjoni franċiża dar-Rwan, ma kellu ħadd ħbieb, ħlief lil-ġismu dana, lil-Rwan. U Rwan kellu inħeħu mbagħad, dik biss għax kieku dak li fażejja.
Hemm lokal aktar diskussjoni dwar Nikola Muscat u żgur nixtiequ nerġgħu nitkellmu miegħek dwar Nikola Muscat għax żgur għandna s'intendi nitkellmu fuq il-Rivoluzzjoni Franċiża kif affettwatu, kif x'għol kellu waqt l-imblok, daw kollha nixtiequ żgur nitkellmu ħafna iktar dwar. Prost Franz Ċappara, grazzi talli kont magħna, għal darb'oħra nirringrazzjawk ta' din l-informazzjoni tant sabiħa dwar dan il-Malti bħalna li kien tant ferventi dwar il-nazzjon li aħna inqisu bħala darna, jiena li ngawċi flimkien ma' Manuel Buttigieġ inselmu lkom u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Thank you.